I served as a young missionary.
Saya melayani sebagai misionaris muda selama beberapa bulan di era-era pusat di Lima Paru. Sebagai hasilnya, saya melewati Plaza de Armas Lima beberapa kali. Istana Kepresidenan, kediaman resmi dan kantor Presiden Peru menghadap ke plaza itu. Rekan saya dan saya mengundang banyak orang di plaza untuk mendengarkan Injil yang dipulihkan. Saya sering mempertanyakan seperti apa rasanya untuk masuk ke istana itu. Namun pikiran pergi ke sana tampaknya sangatlah tidak mungkin. Tahun lalu, Penatua Christofferson dari Quorum 12, beberapa lain dan saya bertemu dengan Alan Garcia, saat itu Presiden Peru. Kepada kami diperlihatkan ruangan-ruangan yang indah dan dengan ramah diterima oleh Presiden Garcia. Ketingintahuan saya sebagai misionaris muda tentang istana itu terjawab dalam cara yang mungkin tidak pernah saya impikan pada tahun 1970. Hal-hal telah berubah di Peru sejak saya menjadi misionaris. Ada sekitar 11.000 anggota gereja di sana saat itu dan hanya satu pasak. Dewasa ini ada lebih dari 300.000 anggota dan hampir 100 pasak. Di kota-kota di mana hanya terdapat kelompok kecil anggota, pasak-pasak yang hidup dan gedung-gedung pertemuan yang menewas sekarang menghiasi negara itu. Pertumbuhan gereja yang luar biasa ini memerlukan penjelasan. Kita mulai dengan sebuah nubuat dari Perjanjian Lama. Daniel adalah budak Ibrani di Babylon. Dia diberi kesempatan untuk menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel meminta Allah untuk menyatakan kepadanya mimpi itu dan penafsirannya. Dan doanya dijawab. Dia memberitahu Nebukadnezar, ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia ia. Telah memberitahukan kepada Tuanku Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Dia memberitahu bahwa Raja telah melihat sebuah patung yang mengagumkan dengan bentuk manusia. Sebuah batu terikat lepas dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia dan mengelindingi secara bertahap menjadi semakin besar. Batu itu menimpa patung tersebut, menghancurkannya. Dan batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Daniel menjelaskan bahwa patung itu melambangkan kerajaan-kerajaan potok masa datang dan bahwa pada zaman raja-raja, Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan dibinasa. Sekarang kita beralih ke zaman yang lebih modern. Malaikat Moroni pertama kali menampakkan diri kepada Joseph Smith pada tahun 1823 dan memberitahunya bahwa Allah memiliki suatu pekerjaan untuk dia lakukan dan bahwa namanya akan dikenal dengan baik dan jahat di antara segala bangsa. Pesan Moroni pastilah mengejutkan Joseph yang baru berusia 17. Pada tahun 1831, Tuhan memberitahu Joseph bahwa kunci-kunci kerajaan Allah sekali lagi telah dipercayakan kepada manusia di atas bumi. Dia berfirman, Injil akan digulir ke ujung-ujung bumi bagaikan batu yang terpenggal dari gunung tanpa perbuatan tangan. Pada tahun 1898, Presiden Wilford Woodruff menceritakan kembali pengalaman yang dia memiliki sebagai anggota baru tahun 1834 di pertemuan imamat dekat Kirtland. Nabi memanggil semua yang memegang imamat untuk berkumpul di rumah yang kecil, mungkin berukiran sekitar 14 kaki persegi. Sewaktu kami berkumpul, Nabi meminta para penatua Israel untuk memberikan kesaksian tentang pekerjaan ini. Ketika mereka telah selesai, Nabi berkata, saudara sekalian, saya telah banyak dikuatkan dan diajar melalui kesaksian Anda di sini malam ini. Namun saya ingin mengatakan kepada Anda di hadapan Tuhan bahwa Anda tidak mengetahui lebih banyak mengenai tujuan gereja dan kerajaan ini daripada seorang bayi di pangkuan ibunya. Anda tidak memahaminya. Hanya sejumlah kecil pemegang imamat yang Anda lihat di sini malam ini. Namun gereja ini akan memenuhi Amerika Utara dan Selatan, akan memenuhi dunia. Ini menubuat bahwa kerajaan Allah seperti batu yang terpenggal dari gunung akan memenuhi bumi. Nama Joseph Smith akan dikenal di dunia, dan gereja akan memenuhi Amerika Utara dan memenuhi bumi dunia. Mungkin tampak mengelikan
didn't look like the foundation of a faith that would cross international borders and penetrate hearts everywhere. But that is just what has happened.
Tapi ini yang terjadi. Izinkan saya memberikan sebuah contoh. Pada hari Natal 1925 di Buenos Aires, Penatua Melvin J. Ballard menguduskan seluruh benua Amerika Selatan untuk mengkhotbahkan Injil. Pada Agustus 1926, kelompok kecil orang bertobat telah dibaptiskan. Mereka adalah anggota pertama gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang dibaptiskan di seluruh Amerika Selatan. Itu 85 tahun silam. Ada 23 pasak dari Zion di Buenos Aires saat ini. Beberapa pasak dengan lebih dari dewasa ini ada lebih dari 600 pasak dan beberapa juta anggota gereja di seluruh Amerika Selatan. Sementara kami melihat kerajaan Allah memenuhi benua ini itu dan nama Joseph Smith dipublikasikan baik oleh kami maupun oleh musuh-musuh di negara-negara yang dia bukan tidak pernah bahkan tidak pernah dengar selama masa hidupnya. Ada hampir 3.000 pasak di gereja yang mendunia dewasa ini. Kita sedang mendekati 29.000 lingkungan di cabang. Di banyak negara terdapat pasak-pasak yang mampan dengan para anggota yang leluhurnya adalah anggota insaf. Di tempat-tempat lain, kelompok kecil anggota baru bertemu sebagai cabang kecil. Setiap tahun gereja terbesar lebih luas di seluruh dunia. Nubuat mengenai memenuhi dunia ini tidak dan dikenal di seluruh dunia. Tidak masuk akal? Barangkali. Tidak mungkin? Pasti. Mustahil? Jelas-jelas tidak. Itu terjadi di depan mata kita. Presiden Hinckley mengamati, pernah dikatakan bahwa pada satu saat matahari tidak terbenam di kerajaan Inggris. Kerajaan itu sekarang menjadi lebih kecil, tetapi benar bahwa matahari tidak pernah terbenam dalam pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan itu menyentuh kehidupan manusia seluruh dunia. Dan ini hanya awalnya. Pekerjaan kita tidak batasnya. Bangsa-bangsa yang sekarang tertutup bagi kita, suatu saat akan dibuka. Dewasa ini kita dapat melihat bahwa pengenapan nubuat kita Mormon semakin dekat. Dan akan terjadi bahwa para raja akan menutup mulut mereka, karena apa yang belum diberitahukan mereka akan mereka melihat. Karena pada masa itu, demi kepentinganku, Bapa akan mengerjakan suatu pekerjaan yang akan menjadi suatu pekerjaan yang besar dan menakjubkan di antara mereka. Pekerjaan Tuhan ini sungguh besar dan menakjubkan. Namun itu bergerak maju dengan dasarnya tanpa disadari oleh banyak pemimpin politik. Itu menumbuhkan satu hati dan satu keluarga setiap saat secara diam-diam dan rendah hati. Pesannya memberkati orang dimanapun. Sebuah ayat dalam Kitab Mormon menyediakan kunci bagi pertumbuhan menakjubkan gereja. Dan selain itu, aku berkata kepadamu bahwa waktu akan tiba ketika pengetahuan tentang Jeruselamat akan menyebar ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan kelayak. Pesan terpenting kita yang secara ilahi ditugas dan diperintahkan untuk kita bawa ke seluruh tempat di dunia adalah bahwa ada seorang Juru Selamat. Dia hidup di masa pertengahan zaman. Dia mendamaikan dosa-dosa kita, disalibkan dan dibangkitkan. Pesan yang luar biasa itu, yang kita permaklumkan dengan wewenang dari Allah, adalah alasan sejati gereja ini bertumbuh sebagian adil. Saya bersaksi bahwa dia menampakkan diri kepada bersama bapanya, kepada Joseph Smith. Di bawah arahan bapa, dia menegakkan Injilnya kembali ke bumi. Dia memimpin gerejanya melalui nabi yang hidup, President Monson. Gerejanya adalah sebuah batu terungkit lepas dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia dan mengelindingi ke seluruh dunia. Kita bersyukur untuk Joseph Smith dan kita melihat dengan keagungan sewaktu namanya dihormati. Namun kita sepenuhnya mengakui bahwa pekerjaan zaman akhir yang besar itu bukan mengenai dia. Ini adalah pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juruselamat dan bersama Anda berdiri dalam ketakjuban sewaktu pekerjaan ini bergerak maju secara menakjubkan, luar biasa dan tak terhentikan. Sungguhnya, waktunya akan tiba ketika pengetahuan tentang Juruselamat menyebar ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan kelayak. Saya bersaksi akan Dia, Juruselamat semua manusia, dalam nama Yesus Kristus. Amin.